Chin sevgimni qabul qilmas eding bergan gullarimni endi esa yig'lamay eshit so'zlarimni yo'lingga zo'r qarating qora ko'zlarimni nimaga jimsan gapir qaytar dunyo qil sabr qachondir chin sevgimni uvol qilding-ku axir manda endi o'zga yo'r shu ekan axir taqdir u menga vafodor shuni o'zi baxtimdir afsus chekib yig'lama ortiq qo'ng'irog'am qilma zo'r emas endi sanga aslo bunday o'ylama bilaman chiroylisan lek chiroy abadiymas endi sandek bevafo manga aslo kerak emas
kechiring man xato qildim sevgizni bo'l qildim sizni qalbingizga ozorlar yetkazdim o'rningiz bilindi sevishimni sezdim shunda maxsuski kech endi siz qaytmasiz hech
yuragim urgan sari to'xtamay sani sevdi lekin u kunlar o'zi allaqachon o'tib ketdi kim vafodor kim xiyonat qilganini angladi azoblarga chidayolmay azoblanib to'xtadi sevgimizni ko'rolmagan tim qora ko'zlarmi nima uchun bunday bo'ldi ular bizdek insonlarmi g'iybatlarga ishonib sevgimni tushunolmading gapir bizni ayirgan o'sha g'iybat so'zlarmi manga ishonmadingga g'iybatlarga ishonib kutar edim kechalar sani bedor sog'inib xatolaring tufayli taqdir ustingdan kuldi ayriliqqa chidolmay osmonlar ham yig'ladi nimaga jimsan gapir qaytar dunyo qil sabr qachondir chin sevgimni uvol qilding-ku axir manda endi o'zga yo'r shu ekan axir taqdir u manga vafodor shuni o'zi baxtimdir afsus chekib yig'lama ortiq qo'ng'irog'am qilma zo'r emas endi sanga aslo bunday o'ylama bilaman chiroylisan lek chiroy abadiymas endi sandek bevafo manga aslo kerakmas
kechiring man xato qildim sevgizni o'g'ol qildim sizni qalbingizga ozorlar yetkazdim o'rningiz bilindi sevishimni sezdim tushundim afsuski kech endi siz qaytmaysiz hech